Blaðsíða 28. Þriðjudagur 4. apríl 1944. Kæra Kitty, langt skeið hef ég ekki hugmyndum til hvers ég er að taka mér nokkuð fyrir hendur. Stríðslokin eru enn óra langt í burtu, óraunveruleg, líkust ævintýri. Ef ófrunum líkur ekki haust, fer ég aldrei í skóla framar. Ég kæri mig ekki að vera 2 árum á eftir bekkjarsískinum mínum. Pétur og ekkert nema hann er í huga mér alla daga og nætur, þangað til á laugardaginn, að mér leið hræðilega illa og fjall allur ketill í eld. Ég þurfti að harka af mér til þess að skæla ekki þessa stund sem ég var uppi hjá Pétri, en síðan varði ég að sitja brosandi inni hjá danshjónunum og drekka límúnaði. Látast vera kát og skrafreifin. En leið og sest var að og ég var orðin ein, varði ég að gefa tárunum lausan tauminn. Ég fór í náttfötir mín, steig fram úr rúminu, settist á kalt gólfið saman hnipruð með hendur spenntar hnén. Ég byrjaði á því að lesa bænirna mínar og lagði þær alla sál og hug. Síðan let ég andlitið hníga fram á arma mér og grét lengi. Ekkastunurnar vöktu mig til meðvitundar að við svo búið mætti ekki standa og ég þröngvaði sjálfur mér til þess að hætta að gráta svo ekki skildi heyrast til mín í hinastofuna. Síðan fór ég að reyna að telja mig kjark og nú þetta liðið hjá. Ég skal halda áfram að starfa svo ég verð ekki að aumingja, halda áfram og verða rithöfundur því það það sem ég langar til. Ég veit að ég get skrifað. Sumar sögurnar mínar eru bara góðar og lýsingar mínar á lífinu hér í felustaðnum eru glettnar og margt í dagbókinni minni vel sagt. En hvort ég hef verulega rithöfundargáfu, það verður tíminn að leiða í ljós. Ég sjálf besti og óvægasti dómarinn á ritverk mín. Ég veit best hvernig þau eru og hvaða gallar eru á þeim.